abos braucienos var sameklēt kaut kur, kur var pilnveidot, jo kamēr brālis, kā vienmēr saka, kamēr neies pirmais, vienmēr var labāk un tik uzvarētājs netiesā. Un, protams, pirmā braucienā trases augšdaļā no otrās virāžas mazliet kļūdījāmies un tā kļūda aizvilkās trīs virāžu garumā, kamēr mēs viņu varējām izlabot un varbūt pat jāsaka paldies brālim un tai visai situācijai, ka mēs veiksmīgi viņu savācām, varējām ieiet ritmā apakaļ un līdz finišam nobraukt, nezaudējot vēl vairāk laika. Traucēja iesaistīties tādā psiholoģiskā cīņā pa medaļām, bet es domāju, nobraucot otro braucienu, mēs esam apmierināti, ka mēs varējām pakāpties vietas augstāk un ielausties olimpiskā sešniekā.
Tās kļūdas, nu, viņas jāmāk ir reaģēt pašiem ātri, un treniņos tieši šitādi kļūda laikam nebija.
Parastanī vietā nekad nebijām tādi baigi pievērsuši tam uzmanību, varbūt tās zināšanas nākotnē, ka jāvienāri jābūt tā, ka jau jāparedz visus priekš un jādomā ir, un tā ir laba pieredze rītdienas komandas stafetē un tāds labs pārdoms priekš rītdienas.